në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Gjorgji Saakashvili pranon planin e bashkimit evropian për ndërprerjen e armiqësive me Rusinë. Integrimi i Rusisë në institucionet ndërkombëtare është në rrezik, tha sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Gjorgjia paditi Rusinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Raporti për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë nuk ishte i plot, thotë ftuara e misionit përfaqësuesja britanike në Kombet e Bashkuara Karin Pierce. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Tbilisi. Presidenti Gjorgjis u dakordua me planin e bashkimit evropian për përfundimin e luftimeve me Rusinë. Pas takimit me presidentin francez Mikhail Saakashvili tha se duhet të ketë armpushim. Dje presidenti rus Dimitri Medvedev dha pëlqim për planin që u bën thirrje trupave ruse dhe gjorgjiane të tërhiqen nga pozicionet fillestare. Nicolas Sarkozy tha se referenca statusi i ardhshëm i dy rajoneve Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë u hoq nga plani me miratimin e Rusisë dhe të Gjorgjisë. Ndërkohë Saakashvili tha se Gjorgjia nuk do të lejojë të vihet dyshim integriteti territorial i saj në çfarëdo marrëveshje paqësore. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se integrimi i Rusisë në institucionet ndërkombëtare është në rrezik për shkak të operacioneve ushtarake në Gjorgji. Në intervistën për rrjetin televiziv ABC, Rice tha se është vënë në pikpyetje reputacionin ndërkombëtar dhe roli i Rusisë në bashkësinë ndërkombëtare. Ajo nuk saktësoi me çfarë pasojash mund të përballet Rusia, por tha se Shtetet e Bashkuara i kanë anuluar planet për manovrat e përbashkëta detare me Rusinë. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara i mohuan sugjerimet se stërvitës ushtarak amerikan kanë patur lidhje me sulmin e Gjorgjisë në Osetinë e Jugut dhe se disa janë vrarë. Zëdhënësja e Pentagonit, kolonel lejtnant Elizabeth Hibner, tha se të gjithë janë në numër dhe të sigurt. Aludimet për mbështetjen amerikane në inkurzionin ushtarak të Gjorgjisë në Osetinë e Jugut u bën nga ambasadori rus në NATO Dimitri Rogozin. Hibner tha se rreth 130 stërvitës ushtarak dhe civil amerikan ndodheshin në Gjorgji për të stërvitur trupat gjorgjiane për dislokimin e tyre në Irak. Tbilisi. Liderët e pesë zhvendeve komuniste janë paraqitur mbrëm para një turme të madhe në Tbilisi në shenjë solidariteti me Gjorgjinë. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko shoqëroi nga homologët e tij nga Polonia, Estonia, Lituania dhe nga kryeministri Letonisë. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski u tha 10 ramit të tubuarve se ka marrë fund koha e dominimit të Rusisë. Sërish Tbilisi, një zyrtar i lartë i Gjorgjisë tha se osetët etnik po kryen masakra ndaj gjorgjianëve në krahinën e Osetisë së Jugut. Sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Aleksandër Lomaja tha se osetiano-jugorët të mbështetur nga rusët bëjnë masakra të tmerrshme në fshatrat gjorgjiane. Ndërkohë gjykata e Hagës njoftoi se Gjorgjia e ka plotësuar ankesën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për spastrim etnik në konfliktin me Rusinë. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do takohen sot në Bruxelles për të diskutuar situatën në Gjorgji. Ministrat do të dëgjojnë raportin nga ndërmjetësuesi në Gjorgji, shefin e diplomacisë franceze Bernard Kouchner, vendi të cilit është kryesues i radhës IBS. Raportet thonë se ministrat do të shqyrtojnë aksione simbolike kundër Rusisë për të treguar pakënaqësinë e tyre me përdorimin e forcës kundër Gjorgjisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, një nga prioritetet kryesore mbetet zbatimi i Pakos Ahtisarit.
Po, Vullnet, si pas përdiqme zëri zbatimi i Pakos Ahtisarit ka jo vetëm Vullnetin politik, por edhe bazin juridiket miratuar nga kuvendit, ndërkohë që penges kryesore konsiderohet mos bashkëpunimi i komunitetit serb për zbatimin e këti dokumenti. Ndryshe, si shtekson gazeta, dokumenti Ahtisarit mbetet edhe testi kryesori funksionimit të shtetit të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se procesi zbatuesi i Pakos Ahtisarit ka filluar me krimin e bazës kushtetuesi juridike si rezultati miratimit të 20 ligjeve të miratuara nga kuvendit, cilat burojnë nga ky dokument. Por, si shtekson e përdisë mja zërje, tani mbetet faza e zbatueshmërisë të këtyre ligjeve cilat parashohen edhe formimin e institucionove të reja shtetërore. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në nivelin qendror, me sjera shparashjet edhe regulohet me ligjë formimi strukturave të reja të sigurisë dhe politikës të jashtme, ndërkaq në nivelin komunal parashjen reformat, decentralizimi dhe formimi komunave të reja, që do të cilë një organizim të ri në nivelin lokal. Duke u fokusuar në këtë temë përditshmja e zëri, ka vënë pa vlerësimet e ICO-s, sipas të cilave Kosova ka nisur mirë me zbatimin e pakos së Atisare, duke vlerësuar këtu miratimin e kushtetutës, demarkacionin me Maqedoninë dhe formimin e grupeve për decentralizimin. Bullnet.
Kur jemi te strukturat e reja, Kosova ende nuk ka themeluar Këshillin e Sigurisë.
Po mundet lidhur me këtë shkruan e përditshmja koaditore sipas së cilës Këshilli i Sigurisë i Kosovës, i cili do të ishte autoriteti ekzekutiv në rast të gjendjes së jashtëzakonshme në vend, nuk është formuar ende, ndonse sipas kushtetutës dhe ligjit ky Këshill është dashur të krijohet 2 muaj më parë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë vlerësuar për kohën ditore se duhet edhe pak kohë për përgatitje teknike për formimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, ndërsa opozita ka quajtur vonesën që është bërë me këtë rast shkelje të rënd të kushtetutës. Bazuar në kushtetutën e Kosovës, gazeta ka vënë dukje se në kushtet normale, Këshillin e Sigurisë së Kosovës e kryeson kryeministri, ndërsa në gjendje të jashtëzakonshme atë e udhëheq presidenti dhe në rast të gjendjes jashtëzakonshme i tërë autoriteti ekzekutiv në vend kalon në duart e këtij Këshilli. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë përfund këtij raporti?
Nga përditshmja Kosova sot shkoçisim vlerësimet e gazetës me rastin e ditës së rinisë. Sipas gazetës, kapacitetet rinore në Kosovë nuk shfrytëzohen sa duhet dhe kjo është një metë e madhe sidomos e institucioneve që merren me politikat rinore. Në këtë kuptim gazeta thekson se qeveria duhet të jetë më e kujdesshme kur bëhet fjalë për zhvillimin e rinisë, sepse vetëm shënimi një dite siç është 12 gushti apo dhe organizimi një muaji të rinisë është fare pak. Gazeta ka vënë dukje integrimin evropian në Kosovë dhe miliona euro të dedikuara pikërisht për këtë qëllim, por siç thekson Kosova sot, ka nevojë për të rishikuar këtë politikë në përputhje me pritjet e rinisë dhe integrimin e saj në jetën kosovare.
Ishte ky korrespondent ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Raporti për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovic nuk ishte i plotë dhe nuk je pasqyrë të duhur, thot për programin ton Karen Pierce, zëvendës ambasadore e Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara. Ajo gjithashtu thot se misioni EULEX do të funksionojë në kontekstin e rezolutës 1244 dhe do të jetë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Me zonjën Pierce bisedoi Iliriana Bajo.
Ms. Pierce, last week you had a Zonja Pierce, javën e kaluar patët një debat të nxehtë në Këshillin e Sigurimit lidhur me raportin e OKB-s mbi ngjarjet e marsit në veri të Mitrovicës. A mund të përmblidhni pikat e raportit me të cilat nuk jeni dakord?
I don't want to go into great detail about this.
Nuk do të bëj publike shumë çka rreth këtij raporti, pasi kemi rënë dakord në Këshillin e Sigurimit që kjo të jetë një temë ku mosmarrveshjet tona do mbeten brenda Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, janë një numër problemesh me këtë raport për të cilat mund të flas hapur. Së pari, raporti nuk jep kontestin e duhur të vështirësive në kuadër të ekstremizmit në Ballkan dhe mënyrës se si bashkësia ndërkombëtare ka vepruar. Bëhet fjalë për një ndërhyrje të fuqishme që nuk është çasja klasike ke për paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Së dyti, raporti nuk jep si duhet të ngjarjet që ndodhen në Mitrovic. Raporti krijon përshtypjen se kishim të bënim me një protestë paqësore dhe një reagim të tepruar nga UNMIK-u. Së treti, dhuna e ekstremistëve ishte e paramenduar. Ata ishin të armatosur, kishin granata dhe kokteje shpërthyes molotovi. Këto materiale janë sjellë qëllimshëm për të sulmuar forcat ndërkombëtare. Tani e rëndësishme është që OKB-ja të sjellë para drejtësisë autorët e dhunës. Së fundi dua të vlerësoj shefin e UNMIK-ut dhe zëvendësin e tij për masat e marra në kushte shumë të vështira, si rruga më e mirë për rikthimin e paqes në Kosovë. As the best means of restoring
peace in Kosovo. Stopping and the last sentence that your support
Përmendet drejtuesit e UNMIK-ut në atë kohë, do të merren masa kundër tyre siç ka kërkuar Rusia, ka filluar ndonjë procedurë kundër tyre dhe cili do të jetë fati më tejshëm i raportit?
The report now.
I'm not aware of any disciplinary taking.
Nuk jam në dijeni se po merret ndonjë masë disiplinore kundër Larry Rosinit dhe Joakim Rykerit. Është e saktë se Rusia ka kërkuar nga OKB-ja ta shohë këtë çështje. Kjo mbetet në duart e sekretarit të përgjithshëm. Sa i përket raportit, me aq sa di, konkluzionet janë për përdorim të brendshëm në Kombet e Bashkuara.
E fundit rreth zhvillimeve në Mitrovic janë një barë më tepër në sqarimin e rolit të OKB-s në Kosovë, në kushtet kur dhe rikonfigurimi i UNMIK-ut është në një lloj vendnumërimi. Si e shikon Britania e curin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut?
Reconfiguration and new and presence in Kosovo.
It's not correct to
Nuk është saktë të thuë se rikonfigurimi unë mikut nuk për ecën. Aktualisht unë miku po zvoglohet kurse bëja dhe misioni i saj EULEX po vendoset në teren. EULEX i ka shumë për të sjellë si në konceptin e përgjithshëm të misioneve paqëruajtëse, ashtu edhe në kontekstin e Kosovës. Bashkimi Evropian dhe OKB-ja po punojnë në sqarimin e detajeve. EULEX natyrisht do të funksionojë në kontekstin e rezolutës 1244 dhe do të jetë në nëmbrellën e kombeve të bashkuara. Ne presim që OKB-ja dhe BE-ja shpejt të bëjnë të qarta detajet se si do të funksionojnë konkretisht në teren.
Intervista në plot me ambasadoren britanike në kombet të bashkuara Karen Pierce mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, zëvendës kryeministri për zbatimin e këtij dokumenti thotë se është shënuar fillimi i mbar në dinamikën e zbatimit të saj. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi tha se do të bëhet analizë detajuare ligjeve që janë miratuar dhe efektet që i kanë prodhuar ato. Ademi thotë se prioritet do të jepet edhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë dhe në institucionet e sistemit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulaqim Ademi në 7 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit deklaroi se qeveria e përbërë nga VMRO-DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim synim parësor ka zbatimin e dokumentit paqësor. Sipas tij, miratimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe është fillimi i mbarë i zbatimit të marrëveshjes paqësore.
Ky koalicion do të arrijë ta implementojë deri në fund marrëveshjen e Ohrit në të gjitha segmentet e saj. Ligji për përdorimin e gjuhës, i cili u miratua nga kjo shumicë parlamentare, jep sinjale të qarta për kushtimin që ka kjo shumicë për të implementuar marrëveshjen e Ohrit deri në fund. Sa i takon pjesës së veteranëve të UÇK-s, koalicioni dhe shumica parlamentare kanë konceptin e saj se si duhet të realizohet dhe jemi bindur se ki koncept shumë shpejt edhe do të filloj të implementohet praktik dhe të shihen efektet e para pozitive.
Tha zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi për të shtuar se sekretariati qeveritar për zbatimin e këtij dokumenti do të analizojë efektet e ligjeve që janë miratuar.
Fillimisht si sekretariat për implementim të marrëveshjes së Ohrit, kemi si prioritet të analizojmë ligjet që janë miratuar që burojnë nga marrëveshja e Ohrit dhe sa ata ligje janë implementuar në praktik dhe sa i kanë dhënë efektet, sa ja kanë arritur qëllimit për cilin janë miratuar dhe janë diskutuar.
Zëvendës kryeministri Ademi deklaroi se qeveria prioritet do t'i japë edhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën publike dhe në institucionet e shtetit.
Ne gjithashtu kemi kërkuar nga gjitha institucionet që të na dërgojnë një informacion sa më shpejt se sa është përfaqësimi i drejtë i të gjitha bashkësive etnike në të gjitha institucionet e shtetit, të cilat janë të obliguar të punësojnë përfaqësues të gjitha bashkësive etnike. Jemi në pritje të atyre informacioneve dhe do të bëjmë një analizë më të zgjeruar rreth implementimit të marrëveshjes së Ohrit dhe një strategji rreth përfaqësimit të drejtë adekuat.
Marrëveshja e Ohrit e arritur në gusht të vitit 2001 i dha fund konfliktit midis ish ushtrisë lirimtare kombëtare dhe forcave të armatosura të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përgjigjëm disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Presidenti Gjeorgjis Mikhail Saakashvili pranoi planin e Bashkimit Evropian për ndërprerjen e armiqësive me Rusinë. Rusia rrezikon integrimin e institucionet ndërkombëtare, deklaron sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Gjeorgjia padit Rusinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Raporti për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë nuk ishte i plot dhe i duhur, thot për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesja britanike në Kombet e Bashkuara Karen Pierce. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit František Fortina dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jure mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.